soraga çekgärler diýen atlan çap edilen maglumatlarymyz, habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkiýede tem satmakda we oňa aýrylyk etmekde guman edilen Türkmenistanly iki aýal tutsak edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmen häkimetleri studentlere pul bermek düzgünlerini täze talap girdi. Global döngök Türkmenistanyň 1.4 milliard dollara barabar süýhel bank amarynyň üstüne çyar. Bayramarly onlar çadym häkimetlere garşylyk gülürip şäher wadaryny aşdyrdy. Döwlet dukanlar boş, Türkmenistan ilatynyň iýmit hukugyny berzaý etmeýär diýen atlan çap edilen gepleşikler merhem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Türkmen görnüşler 37-nji hepde atly fotohergemiz çekýär. New York Türkmenler Berdimuhammedow garşy Bemganyň öňünde protest. Times Square'ne flashmob geçirdi. COVID-19 global briefingi. 15-21 sentýabr hepde sinatlen çap edilen videolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň hatarına girdi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zeminleýärdiňiz. Marynyň döwlet edaralaryna işgärlerden beýkanun ýygnalýan pullaryň ýysalnýar. Azatlygyň Mardaky habarçysy Sewitiň döwlet edaralaryna Aşgabatdan iýberilen ýürüýçi komissiýanyň agdalarynyň barlyg derňe bu işlerini geçirýänliklerini habar berýär. Bu maglumat Gurban Ulberdi Muhammedow nowatdaky güne geçiş kararyny gol çekip 800 gowrak tutsak azatlygy goýberen wagtyny gabat geldi. Prezidentin kararyny türmeden boşadylanlary iş bilen öpçün etmek hem tawsyrlar we radio bilen gurulşan öňkü tutsaklar häzirki şertlerde bu tawsyryw yerine getirjek ýol başynyň ören azlygyny aýdýarlar. Döwlet edaralarynyň habarçy bilen gurulşan işgärleriniň käwirinin sözlerine göre barlygçylar esasan edaralarda işgärlerden ýygnalyp alynýan beýkanun pullar. Täze iş alynan işgärleriniň nädip işe girenligi. Eger täze işgär para beren bolsa näçe berenini bilen gyzyklanýarlar we edara başlyklarından degişli dokumentleriň dolu görkezilmegini talap edýärler. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurulşan bir resmi bu warlygyň döwlet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üstünden edilen şikayet esasynda geçirilýändigini aýtdy. Onun sözlerine göre büdjet edaralarını işleyen adamların her ayda yolbaşıları öz ucuypsız aylığından 100 manat mesörüne pul tavsırmağı mezur edilse. Pağta yığım devrinde adamların her ayda tavsırmalı pullarının mesörünün 300 manat senli barıp yetiş hakkını ilki velayet prokuraturasına sonra yurdun baş prokuraturasına anonim arda yazılıptır. Marinin devlet edaralarına geçirilen bağırlıklar eyyem bir neçe gün veri devam ediyor. Yönü resmiler bu bağırlıkların sebepleri varada hiç bir düşünülür bir meyarlar deyip havarça etti. Tevittaki havarçılarımız bundan ön Marşa herinle hakimliğe arız şikayet edip geleyen adamların köpeliyenliğini, hopsuzluk çağrılarının güçlendirilenliğini havar verdiler. Adatlygyň hökümetde aksesmesiniň sözlerine göre, hüskarlygyň güýçlendirilmegi, sewdi ilatynyň arasyndaky nägilelik meýilleriniň ösmegi, häkimetleriň öz akymlaryň protest hereketleriniň döremeginden ätiýat etmegi bilen bagly. Adatlygyň odal habar berişi ýaly ýurtda dowam edýän mejbur rehmet. Işsizligiň ösmegi netijesinde döwlet edaralarynyň işgärleriniň hususan da mektep mollumlarynyň we saglyk işgärleriniň barhakken edilmegine we kemsidilmegine alyp gelýär. Ow hozulugundaky dowamly çökkünligiň çäginine ýygyderli meýdan işlerine çekilýän ýa-da yerlerini adam tutmagy, satyn alynjak pagty, Suğunlur ya da beylek önümler için pul tölümeği mezur olayan işgarlar neyem edeceklerini bilen oklar. Tevev durmuş kımmatlap, odalım hiç sağda yetmeyen aylığını paltı için ya başka orda için vermek kata gır düşer deyip anonimlik şertinde kuruluşan 55 yaşlı marlı muğarlım adatlığa etti. Adatlık bilen adının aydınmalılığı şertinde kuruluşan marlı aklıkçı yolbaşıların işgarlardan talep ediyen pullarını çağalarının ağzından kesip diyeni al veriyen işgarların ne hili kıynağdaya düştülürken işlerini yitirmeliği için fiyatlarını çıkarmayanlıklarına etti. Yönü onun pikirçe İrya'da geç adamların savur kafesi ahırını doğulmalı olur. Sebebi yaşayış barha kıyınlaşıyor. Eğer de hakimiyetler anonim, Golsuz ýagdaýda ýazylan ardany barlap başlanyp bolsalar, bu olaryň ýagdaýyň agyrdygyny düşünip başlanyny aňladýar. Ýöne işsizligiň derejesi ýokary bolsa, edara başlyklaryna ýokardan berilýän bir kanun buyruklar dowam etse, paýta ýa-da başga zat üçin pul ýygnamagam, işe girýänlerden para almagam dowam eder diýip 60 ýaşyndaky aklawsa aýtdy. Adatlyk bilen gurulýan yerli fiýinçilaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň ortalarından beri ösýän işsizligiň derejesi 50-60%-den geçdi we olar ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow, soňra käderki prezident tarapyndan alınıp barylan owasy ýazdy. Giň aýran korrupsiýa göz ýumulmagy netijesinde täze açylan iş ornlarynyň ýygyderli ýapylmagy, kanun esasynda işlemek mümkinçiliginiň tassan galmalygy barha köp adamyň işini ýitirmegini, daşary ýurtlara gitmegini, hökümete garşy protestlere goşulyp başlamagyny alyp geldi. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Hudaýberdi Oradow odal uzak ýyllar Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy bolup işledi, soňky ýyllarda daşary ýurtda ýaşaýar. Hudaýberdi, siz bilen nowatdaky söhbetdeşligimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň geçirilen wagtyna garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyna gawat geldi. Bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň baş kanununy ýene bir gezek düzeldişi ýerdilýär. Hökümet milli parlamentiň iki palatalı kuruluşa geçirilmeğini kanuni saatler berkitmekke devlet edarlarının işinin neticeliliğini yokorlandırmak maksadı bilen düşünürler. Emma hükümet tankıyçılar bu özgörtmelerin yurttaki şahsiyet kultunu hasi berkitmek için amala asırlayanlığına ediyarlar. Siz odal Türkmen hökümetini içinden sinladınız, indi daşından sinlayarsınız. Bir yerde hakikatta neyem oluyar? Cemiyet demokratlaştırlayar mı? Ya da has veter yapılıyar.
Türkmenistan'ın konstitüsyosu arasında ise şu ol birinci başlığında Sovet Doğru'nun Respublikası'nın konstitüsyosu okumunda başlığında komisyon Fadalinsko dek bir komisyon örezildi yani yürüyüşler yığınlanıp zadı bayık olup köp işlendi doğum üstünde son olsa ol konstitüsyo yani Türkmenistan'ın konstitüsyosu oldu öz vastaklıktan son yönü son öz vastaklıktan son şu konstitüsyo her hitler üç köşkler giyirildi başlığında şu 29 yıl devam etkiliye de söz attı. Eğer konstitüsiya, bir farklı hakikattir bu ki, üç köşk büyüyecek o zaman var ha. O yokman ol, şu üç köşkte çap edilmeli, halk o arada fikir alışmalı, öz fikirini etmeli, şu et bir referendum geçirmeli, şu et kabul ediliye de o üç köşkte. O yüzden şu yurdu halkı gerek üç köşkte olmalı da o hükmani. O yönü Türkmenistan'da aydan şu 29 yılın doğamında o özlerine neyem gerek kosa sonra şu konstitüciye koşup çıkarı oturuyorlar da şu Şun için. Kıynansak da. Türkmenistan'da şunun konstitüsyü yok. Konstitüsyü deyip konstitüsyon yönü bir aldı. Kıynansak da.
İni Türkmenistan'ın konstitüsyosunda düzedilmeyen kalın. Son gün bir vakitte de Goğu kağıdaların, Goğu kanunların hem bağırlığı ediliyor. Mesal için söz adatlığı, yığınansmak adatlığı, din adatlığı, son gün birlikte siyasi partileri döretmek adatlığı. Ama finçilerin kabiri sol kanunların hiç bir yerinin işlemeyenliğine ediyor. Sizin fikriniz ise üyütgödülmeyenli Türkmenistan'ın konstitüsyo kanunları işlemese, on yal konstitüsyo kime gerek ve neyem için gerek?
Bu yan doğrudur mu da milliyen kardeşim yani şu üstünde işlerinde var ya yürüyüşler, iktisatçılar da hem madumda şu öz fikirmaydı koşup zannım şöyle bir Berkı Respublikaları gidildi, daşarı yurtları gidildi, şöyle bir hem de tarıklayın bir de kurgu masraf bilen tayarlanan konstitüsyonu da on. Son için doğru ediyorsunuz. O yerleri, o halka tertip düzgün doğru ediyen yerler köp. Yönü. Onlar işlemiyor. Yani hiç yıl onu yol verilmeye yurdun içinde. Ondan sonra o yurtta konstitüsyon bağlı bulmayan benim fikrimce.
Hudaýberdi, Berdimuhammedow Odal Saparmurat Niyazowyň öz siýasy maksatlary üçin gulanan ýaşullaryny diňe maslahatçy ornuna geçirdi. Ýagny halk maslahatynyň kanun çykarjylyk ygtyýarlyklaryny ýatyrdy häkimet başyna gelenden soň. Emma soň ýurtdaky ykdysady kriziz çuňlaşandan soň gysanmaz ýagdaýda halk maslahatyny dikeltdi we iki palatly parlament ideýasyna geldi diýip synçylar aýdýarlar. Bu ýagdaý onuň häkimetde ömürlik galmak synansy hökmünü tanqid edilýär şonuň bilen bir wagtda. Dogrudan hem häzirki dolanyş ýagdaýyna Berdimuhammedowyň hökümeti öz ömrünü ulaldyp bilermi häzirki düzelişler bilen? Eger şeýle bolsa näçe ulaldyp biler?
Birinciden meniň pikirimçe düşünje bar da bir maslahat guramy, soň bolmasa kanun çykaryan guramalar da. Olary duraşdyrmaly däl, duraşdyrmaly däl. Ol halk maslahaty, ol bir maslahat belirleýän guramy bolmaly da. Ol asly maksady şoty da. Yöne. Erdim ki yandıydı. Neyde konuşturuyum diyeceğim. Eğitim oturdu da. Doğru mi? Ne doğru mi? Kalkanı tertiptir. Bunları doğru medyan gelmeyen mi? Uzaktır fıkra dönemleri yok. Uzaktır seri dönemleri yok. Da. Bir taraftan al. Yankı onu ne doğru yolda edilen işler de. İkinci taraftan orada yankı. Daşını da onu hem adım koru atıyor, düşünü atıyor. Yani bunu atıyorlar da. Edilen samsıkçılık kuradılar.
İni şu ýagdaý, şu edilýän, şu görülýän çäreler Berdimuhammedowyň hökümetiniň ömrüni uzaldyp bilermi? Onuň ýagdaýyny ýa dornukluglygyny berkitip bilermi? Ýa onuň awrayyny galdyryp bilermi? Ýurdun içinde ýa daşyny? Ýa da bir tersini işlermi? Bu näme hil täsir ýetirer? Bu näme hil netijesi bolar diýip pikir edýäňiz? Ulagyndan ýa gysga wagtda?
Pikirden gorsak da her bir diktatura da her bir diktatura ölçü her hili yoldur çıkıp yani ki öz yani berkitçek bolýar da o. Bizol başymyz uzatçak bolýar yani ki şoň berkitçek bolýar. Çokumu dünyada yani. Bir günde hem mesela uçku diye de halk ayosuna kalan günü. Son için de onlar her gün oyun çıkaran oluyor. O fikir diye de şu belki diye mi kaybetti? Yani hakikatten var. Yürüdük taraftan. Onların etçek oluyor işte. Hiç bu kanunu sunmuyor. Son için. Son edemeyebilirdi. Onu hiç kabul etmez. İçinde de başında da. Yani bir söz özüne aldığımı oluyor da. Onu hem ben kop diktatörlü o yol geçti de onu öz özüne aldat sonrası bir belanın üstüne bari oturdular da.
Hudaýberdi, siz öňkü söhbetdeşliklerde şu Türkmenistanyň kadyr hökümet düzgünlerinin bolmanlygyny, ýokdugyny, bir adamly dolanyşyň hatda Newit gaz bahalary ýokary bolan wagtynda hem gowulga getirmeýändigini aýdýardyňyz. Eger de Sewitdäki beýlek Newit gazly ýurtlar Eýran, Orsiýet, Gazagystan bilen deňeşdirilenini türkmen hökümetiniň esasy asgynlygy ýa-da gowuşak ýeri näme de siziň pikiriňizçe? Ýurdy esasy näme ýa-da çekýär?
Görüyorum birinciden ol diyen ki mesela aşkuat aydılıya da kopuyor son kıyılır. Ay ne ya bu kriz yok durdu, krizise düştü, Türkmenistan öyle böyle. Hakikate seyretsek ne hakikate seyretsek. O hiç şeyli bir krizise düşür yani hiç şey yerde yok Türkmenistan'da. O yürüyte yürüdülen siyaset rejim tarafından. Son için yurdun halkın yardım için köylü oldu. Eğer de alıp korsak da bir fikir et korunda. Ne açı her bir destanı, her bir bulutuyor da. O eğer de sopunlu. Bir yankı karşı edilse de bir ana zeykeşler arasalınsa, yollar düzelse, köprüler düzelse, kızıl hanımlar, mektepler korunsa da Uyutuldu oğulukta gider miydi? Size şimdi oğuluk gerek olsa. Yok. Onun şu halkı yurdu gerekmeyecek rahatları kullanmalı yerler. Şöyle bir sefer tüm güven olmalı yerler. Yani şu halk tüm önemli yerler diyorlar da. Rejimin şu siyaseti yurdu halkı şu hukukunu ötürüyor. Yani şöyle. Hani neyse şu siyaseti devam etti. Sonuçta yurdun halkı ağırlaşır. Ahir son bir benavetör üstü barı.
İnni sizin pikirinizse yurdun esası askınlığı şu kuruluşuklar olup duruyor da halkın yağdayını bilkastan kıyınlaştırmak olup duruyor da şeyle mi?
O kuruluşuklu bir kuruluşuna ettik da yani yurdun esası problemesi yurdun başında diktatüran bir kanun dronu Çoğun edin ettiliğini. Bir uğurda alkol diktörü yönde esası uğurluşu uğurluklarında. Eğer alkol çöpülse kadir meselesi de hepimizin sonunda bir kanun çöptü gelip çıkıyor da yurdum içindeki. Соң үчүн Түркмөнстан шуукун кыйсыңар агыр жагдайды. Өкү доорда ал көрсөтө да, совет доорун ал көрсөк. Армияда болсун, бәрке болсун, мен шу Түркмөнстандын дейсим, Түркмөнстандын дейсим, бир өзүмө эстетип бир хормат сабы билетин да. Ал хадыр кун үчүн Түркмөнстандын дейсим, бизге бул келер да. Дал ханадын өлөн яды. Соң үчүн кин мейдине дийсо, бизнин саясаты. Ондор билинмеген, я düşünmeyen edilen işler. Ol yürüyüşte alternatif siyaset.
Hudaýberdi görşümi diýali Belarusda 9 awgusta geçirilen dagwal saýlawlar 26 ýyllyk dolanyrjy bilen halkyň saýlawçylaryň isteklerini arasynda ullukan tapawudy görkezdi. Emma Türkmenistanyň asudalyk we häkimetler öýlerini halkyň dogry gollaýanlygyny, jemgyýetde agdy birligiň saklanýanlygyny aýdýarlar, üpçün edilýänligini aýdýarlar. Egerde garaşsyzlygyň 29 ýyllyk tejribelerine syn salyp aýtmaly bolsa, Türkmenistanyň agdy birlik ýa kagyz ýüzündäk dançılık ne meni anladıyak? İskaça etmeli olsa.
İskaça etmeli olsa birinciden şu Belarus'ta kıyafetleri ne meni görmez ya da ne meni görmez. Yine Lukashenko'nun yankıyı hükümeti betondan buyruğunu aldı da bir günde kul oldu. Bir günde kul oldu. Ama hem diktatörler düşünmeli. Sadece eğer halka adamın hem adım hem de düşünüyor. Çoğun için bir gün hem de diktatörlerle beni tarihten göre otuyorsun. Aklısın bir gün çoğun aliyar diye düşüyor. Türkmenistan'daki rejimin aklısın çoğun aliyar diye üstüne barar.
Onun için fikrinizce hedirki avadansılık ya da hedirki ağdı verilik, yalın ağdı verilik de şeyle demek söylüyorsun.
Türkmenistan'da ara onun eğer alkorsok da bir kim bir dünya yüzünde bir ağır yağdayı düşünüyor Türkmenistan. Şu şeyden aitmanlar da ara birinci demek hem neydin aydın yani değil yani bilsinler yanın. O hiç vakti Türkmenistan'da son 29 yılın içinde bir hakiki maklumat verilen yok Türkmenistan o anca Türkmenistan hükümeti tarafından. Evet, misal için aydın yönü koymuş astır aydın dedi. Yani yer titresi de şey yer havaraya bilmiyor da onu yankı son konusun fikir ediyor onun maklumat.
Hormatly dinleyijiler, daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan nepterme bilen dowam etdirýär. Owgan sanly raýatlaryň kimlik kartlary ýa-da şahsyýetini kesgitleýän kartlar boýunça reformalar dowam etdirilýär. Emma türkmenler bu meselede hem käbir düşünjeler bilen baglykda öz haklaryny giderjege meňzeýär diýen aradalar we käbir türkmen maskarlary şol dokumentlerde enelerin atlarının yazılmağını, öz ayarlarının atlarının yazılmağını karşı olaylar. Şu ve beylaki meseleler var da kavulla kavarçayımız Sayın Merdanoğlu Muradi bilen sökvette soruyoruz. Sayın Merdanoğlu odalı bilen şu tereliği anıklaştırsanız neyen bol geçiyor bu dokument meselesinde?
O Ağustan'da rayat sanavı köp yıllardan beri geçirilen yok. Sonun için o Ağustan'ın rayatlarının anık sanı çaklanma olamazsa belli değil. Indi Awganistanda soňky döwürde kimlik karty täzelenip digital görnüşde, yani akıllı bir tanlı görnüşde kartlar halka berilip başlandı. Ol kartların halka berilmegi boýunça Ýewropa Birleşigi we dünýäniň bölekli ýurtlaryň Awganistanyň hökümetine kömek edýär. Ähli welaýatlarda sol kartlar berilip başlandı. Ýürüýte adaralar açyldy. Onuň üçin soňky günlerde Awgan denanlarynyň talaby boýunça bu enelerin adam, atanın adı bile kimlik kartta yazılmağı talep edildi. Sonra esaslanıp prezident kanı bir kanuna kolunu koydu. Sol kanun esasında inni bunun böyle sol enelerin adı, ataların adının yanı bile bir adamın adının yanında yazılmalı, bitilmeli. Sol karara gelindi. Yöne onu Afganistan'ın Milli Meclisi yani kabul eden yok. Sonra karamazdan prezident kanı yürüte kanuna ol çekti su barada. Nazır kartlar verilip başlandı. O kartlar bilişiniz yali sol digital görünüşte. Öpçem kovuy. Hem sağlı kompüter geçiyor. Kompüter açtan onun adı bilinip kimliği bilinip. Hemen pasport almakta yenilikler dörüdü. O kart bilen. Hem başka yere gidecek olsan ya başka bir işe gidecek olsan yenilik dörüdü. Sol kart esasında.
İnni bir Türkmenler bir mümkünçülükten nähil peydalanýarlar. Türkmenlerin arasında käbir düşünce ýa-da galaklygynyň bardygy, bu meselede sonuň aýakbagy bolmagynyň mümkinligi barada aladylar gelip goşdy.
Gynansagam Türkmenler sol ol bilen ümmenem Türkmen zenallarının 99%'ında kimlik kartı ya rayatlık dokümünde yok. Rayatlık dokümünden almadılar. Hazırın sol taze berliyen karttanım Türkmenler alın yok. Hatta sonu ayal ya enelerin adlarının yazılmağına ham Türkmenler ayıp biliyemi bilmedim. Sonu almağına hiçbir huves bildiren yok. Orada Türkmenler kimlik kartını almağa. Şimdi kimlik kartının her yerde zerureti var. Daşar yurda gidecek olsa da zerureti var. Öz sağlığını becertme için bir yere varsa ya başka bir iş bilen bir işi düştü hükümete. Sonradan sol kimlik kartın rayatlık senedinin hükümünün zerureti vardı.
Ovan intellektuarları, erokşan fikirleri ya ağınlı düşünceli adamlar bu mesele bağırıda ne ahil fikir ediyorlar? Siz gurulaşık gördünüz mü adamlar bilen? Ne edip ovan Türkmenlerini bu mümkünçülüğü mümkün olursa kullanmak bağırıda tehir yetirip bolar?
Indi sosyal medya arkali köp eger şu arada gurun edilse hemet bugat medya arkali gurun edilse elbette radyo teleyelime tomaşa ediyarlar oğan Türkmenlere sol arkali halka yetirip bolya. Bu arada şu yetirmek için halka yetirmek için aladalarım ediliye. Ama Türkmenlerin ağla vasisi oğla yerlerde yaşayarlar. Şunun için hem Türkmenlerin düşüncesi yok. Köpleri hatta başka Türkmen dilinden başka Türkmen denanları Türkmen dilinden de başka dil bilmiyarlar. Onun zerurluğu has erti çaydan şu kart verur Türkmenlere eğer bilseler. Sebebi bana diputat saylanı da ol gerek. Başka bir yere katlaşmağa bir yığınağa katlaştığım sol kimlik kartı gerek. Hem yerde sol kimlik kartın bulmasa sen misal rayatlığı yok. Türkmenlerin kursunda rayatlığı yok. Hiçbir yurdun rayatlığı yok. Dinlendiriyen tarafam son. Bu rayatlık alan yoklardı.
Şimdi şu Türkmen yasulları ya da din vekilleri, ahunlar bu meselede ne ahili pozisyonu eyleyeler olur. Şu Türkmen ayal gıyılarının haksız ağıtlarının oluyor da beylik yerde yadılman kalmanın isleyeler mi? Ya da doğrudan Türkmen ayal gıyılarının okudan bilimden beylik hukuklardan peydalanmanın isleyeler mi? Eğer Türkmen ayal gıyıları okulu bilimli düşünceli olmasa onların çağaları hem okulu düşünceli olup bilmez. Diyen pikirler var. Şu biz bilen gurulaşan oğan yaşlarının aytmağına göre şu ayal gıyıların soğutluluğu gelecekte çağaların soğutluluğunu üpçün etmeli. Yaşlılar ne ahil pozisyonu eyleye bu meselede?
Kabir yaşlılar şu konu fikirli ahullar yaşlılar hem sonra karşılık mıdır ya? Sonun üçün hem şu o yerlerde bir düşüncesi alın bilimsiz adamlar yok ayalın ya inanın adını yazdırıp olmaz, adını tutup olmaz diyen düşünce şu köyüne düşünce henigem Afgan Türkmenlerinin arasında devam edip geliyor. Ama bu düşünce onu ziyan yatırıp durur Afgan Türkmenlerine. Bir rayatlığın dolmasa. Ondan sonra bir senin hak hukukun verileni yok. Ben misali Türkmenlerden bir 10, 11 hatta 12 deputat çıkmalıydı. Türkmenlerden şu sebepten hem yıkıcı deputat barada Afgan Sanı Milli Meclisi'nde. Ondan sonra üsüş ovalarda Türkmen ovalarında üsüş projektleri yola koyulanıyor. Onun sebebi hem şu Türkmenlerin ardının hiç yere yetmeyenleri. Türkmenlerin elinde bir rayatlık kopsunun elinde rayatlık kartının bulmanlık sebepleri. Türkmenler az görkeliyor. Türkmenler hasaba alınıyor. Türkmen bağır mı deyip de hasaba alınıyor. Ve şu hasaba aldırmak için Türkmenlerin o kimlik kartını alması gerek. Hemmesi hücumet sonu birden almaya başlaması gerek. Şu öğren zerur.
Onunla şu Türkmenlerin arasındaki idegalık düşünceler onların döreyen mümkünçülüklerden hem peydalanmağına böğüt doluyor da söyle mi?
Böğüt bulduk bu. İşte Türkmen ovalarında geçen asırların yaşayışı devam ediyor. Türkmen ovalarında. Hiç bir ösüş projektlerim yok. Bir ösüş ümugülçülüğüm yok. Alımım yok. Bilimim yok. Mesela ki Türkmen ovalarında mektepler var. Yıllarını mektebe yerin yoklar.
Hormatly dinleyijiler, Owgan türkmenleriniň arasyndaky düşünje, dünýä garaýyş, ýa-da we olaryň döreýän mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmeliligi bilen bagly söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ehem, bu mesele boýunça size näme hil pikir garaýyşlar bar? Bizi ýazyp iýerip bilerseňiz, eger pikirleriňiz, teklipleriňiz bolsa. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip butaryarys gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.